Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Şuňler Türkmenistanda resmiýetleriň daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri ýygnap duşuşuk geçirýänligi barada maglumatlar goşýar. Şeýle töhfetdeşliklerde Türkmenistanyň bähwitleri barada düşündürüşleriň berilýänligi bellenýär. Adatlyk radiosy Tomusky diýen jalyş mövsümde öz öýlerine baran ýaşlar bilen geçirilýän şeýle resmi duşuşuklaryň mazmuny bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen töhfetdeşildi. Kärdeşim Sehranyň geçiren töhfetdeşligini dinleýäli.
Mäni mojali edil şuurlar Türkmenistanyň başyna gidip okuyan ýaşlaryň uly toporunyň Türkmenistany Tomus kanikulyny kabatlap dolanan döwri ine şu döwürde de inne iki hepde çenesi wagtary Türkmenistanyny ýurdun başyna okuyan ýaşlar bilen wagt nezihat işleri geçirilýär. Bir wagt nezihat işleri Aşgabat şäheriniň Oğulkent mehmanhanasynyň Koloyunna yerleşiyen 4. orta mektepte getiriliye. Gurrun geçliğe Taytaktaş mescitlerin kevirinin imami, devlet migrasya olluğunun hem de içeri işleri ministerliğinin iş yerleri katmışyalar. Sol duşuklara çağırlayan studentler gurrunları malmonu oyunca 3-4 topara bölüyalar. Olar sol birinci orununa duruyan gurrun Şumal munna olya divay diyalar. Yağını sen karastı, bak bir taraf yurdun rayeti, ösçülördün, ösçü varyan, bak diğer zamanlı yurdun, sen başarı yurda gidip okumağına ruhut verdi. Siyasının kadarını yürü oku, yurdun adına avrı getir oku deyip uvaq ediyalar diyalar. İkinci orun ek kururum, bir hedir kuatlı dünyanın sağır kuncuna yayran, İdil terrorçuluk hareketi bilen bağlı gururumlar, gururum ediyenler, din vakilleri, yani imamlar, olur yaşları bir terrorçuluk kuramasının uvaz nesihatına inanmazlığa çağırıyorlar. Onu üçüncü oranına koyuyan gururumları yaşların bir migrasya kulluğunun hem de içeri işler ministerliğinin iş yerlerinin kanunçuluk hakkındaki ediyen gururumlar divay diyorlar. Bunlar şu iki daranın iş yeri yaşları Türkmenistan'ın kabul eden kanunlarını peşarnıklı nokot menokot derca etmeye çağırıyor deyip aydiyalar.
Aman rada ne şeyle duşukların edil hedir kvalt geçirilmeğine esas beriyen dat ba mı? Ya da şuna mengdeş duşuklar bundan odol kıyırlarda hem geçiriliyedi mi?
Bundan odol kıyırlarda yaşları yürüyte bir yere yığınap kurrun deşlik geçirilmeyedi. Elbette bir yan atasının adından ya olmadı başka bir kolu doğan arınlaşının adından şeyle öğüt nefihatları yaşları ediliyedi ne? Yönü oları hep yanın şenli onu yürüyteler. İn olu orta mekteplerin bir yerine yığınamak olen bir birinci yedek ediliyen iş ön kıyırlarda bir rahat yoktu. Buna da esas veriyen rahat İgil'in bunu verdikçe dünyanın sağır kuncunu yayrap bariyarlığı İgil'in terrorçuluk hareketinin barka köpeliyenliği sebep oluyen olsa gerek. Galiberte de Edirsun Türkmenistan'ına İgil hareketine koşulun yaşlılar hakkında doğru maglumat verilmese de İgil içinde yakmışmışlara uğra Türkmenistan'ın çol harekete koşulayan yaşlılar bağırmışın. Ne şol atların ünlal mı olsun, yaşların şol terör hareketinden başta durma olsun edilen gururumlar deyip düşünmek gerek.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda soňky günlerde onlarça köçe dukan ýapyldy. Paýtagtyň häkimetleri azyk önümlerini satýan dukanlaryň eýlerine söwdany besetmegi geçen hepdede tapşyrypdy we şonda 10 günlük wagt möhletiň berilýänligini duýdurypdy. Şu günki ýagdaý barada kärdeşim Sehranyň berjek maglumatyny dinleýäli.
Aşşavadın parahat etrapçalarına akı köpkatlı cayların yerdeminlerinde ve yarım yerdeminlerinde yerleşen küçü dukanların 20'den qoğrağı yapırlı. Bu yağday Aşşavadın azıq satılayan küçü dukanlarına yürüte resmi talapnama qoğuşurulmağının iyidiyanına qavat geldi. Mundan 10 gün çemesi odal, yani 2-nji we 3-nji awgustda Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrligi tarapyndan ýaşaýyş jaýlarynyň yerdemiýetlerinde we ýarym yerdemiýetlerinde yerleşen kiçi dukanlaryň ählisine paýtagtyň degişli edarasyna öz söwda ruhsatnamalaryny tapşyrmak barada resmi talapnama uradylypdy. Talapnamada arasaçylyk kadalary agzalýar we dukanlardan azy karetleriniň satuwdan doly aýrylmagy, şeýlede dokumentlaryň ýerine tapşyrylmagy talap edilýär. Aradan 2 hepde olay wagt geçen soň paraxat 1, 2, 3 we 4 etrapçalaryna 20-den gowrak hususy dukanyň gapylaryna gulpurlyp, olaryň ýokarsyna ýazylan dukan atlary hem goparlyp aýryldy. Bu dukanlaryň döwlet edaralary tarapyndan ýa-da dukan eýeleriniň depegeninden gaçarak diýip meýletin ýapyp ýapmanlygy barada anyk maglumat ýok. Aşgabatyň ýaşajysy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä, agdalýan etrapçalarda häzirä çenli ýapylmadyk başga-da onlarça kiçi dukan bar. Olaryň belli bir bölegi inne azyk önümleri getirýän firmalardan haritleri satyn alman, öňden bar bolan azyk haritlerini satmaga synanşýarlar. Şeýlede olar uly bazarlardaky tanış söwdegärlerini öz azyk haritlerini alan bahasyna, ýagny hiç hili peýda görmezden satýarlar. Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrliginiň resmiýetiniň adyny agdalmazlyk şerti bilen beren maglumatyna görä, häzirki wagt ýürite komissiýa döredilip, onuň düzümini şäher häkimliginiň etrap häkimliklerinin söwda edaralarynyň şäheriň san epidemistansiýa we jemaat hojalygy ministrliginiň işgärleri girer. Amanmurat Bugaýewiň jemaat hojalygy ministrliginiň resmiýetine salgylanyp berýän maglumatyna görä, Odol şäheriň san epidemistansiýa edarasynyň resmiýleri tarapyndan agdalýan kiçi dukanlary duýduruş hatlary berilipdir ve şu hatlar hem dukanları yapmak için tutarı hükmünde ulanlar.
Şehrin sanepidistansiyasının iş yerleri tarafından duyduruş hatları berilenekken resmi derecede, yani ağzı ölümleri hatırlayan dukanlarda bol mol çığırlık derecesi, şu çığırlık derecesi bol mol tükkâdayına ağzı ölümlerinin çalk daire neyanlı hakkının duyduruşları berilenekken yine dukanları yapmakta da şu Ünkü verilen duyduruşların ihafi orun tutacak duyuvay diyarlar. Ondan resmi namalarını getirenlerin bar iki yaka yönü biz olur bile entekalalaşma gelip bilmedik bir cevap verdiler.
Käbir dukan eýelerini aýtmagyna görä, şeýle barlyklar her ýyl geçirilip, bar bolan kemçilikleri aradan aýyrmak boýunça maslahat berji mazmunda duýduruşlar berilýär. Olar inne resmiýleriň şol duýduruşlary esasy delil hökmünde ulanyp, dukanlary ýapmak isleýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrliginiň resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň yerdemiýetlerinde we ýarym yerdemiýetlerinde yerleşen kiçi dukanlarda diňe dellekany, gözellik salony ýaly iş ýerleriniň döredilmegine ruhsat berilýär. Sözümiziň ahyryna ýatlasak, Aşgabatdaky köp gatly jaýlarynyň yerdemiýetlerinde we ýarym yerdemiýetlerinde yerleşen kiçi dukanlara uradylan talapnama we onuň sebäpleri, şeýlede kiçi dukanlaryň ýapylany barada ne resmi metbuatda nende radio televiziýada maglumat berilýär.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Kiçi dukan eýlerinin Türkmenabat şäherinde hem söwda meselesinde kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýanlygy barada maglumat gowşýar. Türkmen häkimetleriniň sanitariýa arasaçylyk barada diýen resmi talaplaryny berja etmekde söwda resmiýetleriniň özleriniň hereketleriniň päsgel berýänligini yerli söwdegärler aýdýarlar. Habarçymyz Rewşan Çaryýewiň maglumatyny dinleli.
Şuňlar Tomsyň Jokrama suwunlarynda Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki Gök bazarynda et sowdasyny edýän sowdagarlar kyn ýagdaýy başdan geçirýärler. Onuň sebäbi bazarynyň esasy et pavilyonlarynda sowdaryjy enjamlarynyň talaba laýyk işlemeýänliginden we bu bökdönçlik dogrusy indi bir näçe ýyl bäri her Tomus gaýtalanyp gelýär. Gök bazarynda et sowdasyny edýän sowdagarlaryň aýtmagyna görä Türkmenabatda gündizki ussy 40 gradusa çelli ýetýän häzir kunlarda et täzeligine ýagny mal soýlanyny tatylyp gutarmasa ussy onuň hiline täsir edýär. Etde ruh könülüp tagamy gatşýar. Bu bolsa satyja da alyja da ziyan. Sowdagarlaryň gazancy hem epesli pese gatşýar. Türkmenabadyň Gök bazarındaky et pavilyonu şäheriň iň uly et satylýan ýeri diýilip hasaplanylýar. Bu ýerden islegi görä goýun Sogor we tovuk etlerini satın alıp bolýar. Agdalyan pavilyonda 20-den gowrak et sowdagarlar işleýär. Et dukanlar üçin bazarda aýra tin şertler göz öňünde tutulupdyr. Onda sowdajy enjamlaryň gurnulmagy da şol çäreleriň biri. Emma et pavilyonlarynda zerur temperaturany saklamak üçin goýulan 6 split sowdajylaryň häzirki wagtda diňe 3 tanasy işleýär. Munyň bolsa göz öňünde tutulan talaby ödäp bilmeýändigini aýdylýar. Et pavilyonlarının içi huva gıdanda daşarının huvasından o diyen tapavut etmeyar. Bu yağday olsa pavilyonda soğuducuların yetmeçilik ediyen digulen bağlı. Et pavilyonun içi huva gıdanda daşarının huvasından o diyen tapavut etmeyar. Bu yağday olsa pavilyonda soğuducuların yetmeçilik ediyen digulen bağlı. Et tatılayan yerlerin sanitar normalarına göre içi salkın olmalı. Bizim işleyen yerimiz olsa bu talaplara kavat gelmeyar. İçinde bir kezek paltanı götürüp et çapsan iyam gara der olyan. Pavilyonun içi 40 gradustan yukarıda deyip 45 yaşlarındaki kassab zoroglu gurrun beriyar. Yer gelende bellesek Gökbadır'daki et dükkanları Bağdır'ın administrasiya tarafından sevdegarları kreyine veriliyar. Sevdegarların aytmağına göre et pavilyonları Bağdır administrasiya tarafından sevdicilerle üçün edilmeli bolsa da bu düzgün berca edilmeyar. Et pavilyonlarda sevdicilerin yetmezçiliği ulen bağlı döreyen kıyınçılıklar bu Bağdır'da yılın yılına kaytalanıp geliyar. Bu arada Bağdır administrasiyasına en çemegedek şikayet edilendiğine karamazdan yağdayı önkülüğüne galiyar deyip et dükkançılar gurrun veriyarlar. 40 yaşlarındaki kassab azamat bu arada şeyle diyar. Bağdır administrasiyasına şu mesele boyunca her tomuz yüz tut diyarız. Yöne olar her gedeğine gurnap bereriz deyip vada veriyarlar. Oların vadasının neticesi bolmayar. Şol bir vaqtın özünde de sevdegarlara eyeliyen yerler üçün her ayda tölemeli tölög dolu tölödülýär. Biz 2-3 metr yer üçün her ayda Bağdır'a 800 manat töleýäris. 3-4 aýyň girdijitini şu et pavilyonuna sarp etseler, güýçli split kondisionerleriň ulusundan her künjege birini goýup bolýar. Bu diňe 3-4 aýlyk girdijini sarp etmek bilen çözülýär diýip 40 ýaşlarynda Resul aýdýar. Galiberse deçiller Bağdır'a İzgiderli aylanıp duran barlaçıların üns merkezinde barlaçılar etin hiline serediyarlar arasaçılığa ve dükkanın içinin temperaturasına etin saklanış sanitar normalarına serediyarlar. Kavr et sevdegarlarının aytmanı vera barlaçılar hükümet eçiliğindeki Bağdır administrasiyası tarafından üns verilmeyenliği zararlı işlemen duran sevdegarlar ulan o diyen gıdıklanmayarlar. Oların cerime ulan korkulup sevdegarlardan et alıp gitmeyi adatı urlan yağday deyip et sevdegarlarının kavirleri gurrun veriyarlar. Hedir kuatlı Türkmenawadyň bazarlarında 1 kilogram uly malyň elin etiniň bahasy 18 manat.
Habar Semadrewşen Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen ýaşullary 14-nji sentýabrda Aşgabatda geçiriljek ýaşullar maslahatyna gatnaşmak üçin taýýarlyk görýärler. Türkmen resmiýetleri bu maslahatda seredilijek meseleleriň biriniň prezidentiň ygtyýarlygynyň artdyrylmagyna ýol açan täze konstitusiýanyň tasdik edilmeldigini bellerler şol bir wagtda Türkmenistanyň raýatlary türkmen ýaşullarından näme garaşýarlar. Habarçymy Sultan Açylowanyň Balkan vilayatynyň Gumdag şäherçesinden ogul gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Näçe ýaşullar maslahatlary bar ata? Siziň pikiriňiz näme? Ýaşullar maslahatlary halka peýda getirmeýän bolsa şu gerekmi?
Ay ol halka peýda ýok, ol her kim özüni gözleýär, öz ýaşaýyşyny. Halka peýda getirenok gün gerekdir, elbetde ol da etýän ýer bawsy da badyr. Ýöne bize görümiz ok da. Mümkin edýän adamlar da bawsy badyr. Peýda getiren adamlar da badyr. Biz görümiz ok. Kä adamla aýtýaý, gaw deputat bolup falan geldi, gaw boldy diýe ýöne şol adam bize görümiz ok. Adamdan söz alyp berin, ýa gelip ýagdaýyň soraýan, ýa häkime baryň diýe öňde oturýan görümiz ok.
Şol yığınaklara katnaştırılan yaşulları halk taylayamı ya kim tarafından uğradılıyor? Kim taylayacaklar yığınaklara? Ulu yığınaklara katnaşmağına yaşullar, maslahatlarına katnaşmağa gittiyen yaşullar var mı?
Onu bilemek gittiye, istiyat yönü gittiği geldi diyeli borlu onu. Kim saylap ya, kim saylap bilemek onu. Onu istemdik.
Şolları halk kulen duşsan o?
Yok, yok, duşsan o.
Şol obadan bir öz etrafından bir taýlanýamy, deputatlar ýa bolmasa başga etraplardan taýlanýan bilen gowmuşlar gadaklanýardy.
Odala aýdylýardy, inne aýdylanyp şuda. Nirden alýarlaryň adam on bilendi. Bilendi gadaklary. Kandidatyň kim dilini ýaşulyň häwede kimin gidýär, kim gelýär on bilendi.
Oba ýaşullar bolmaly, şular näme bilen meşgul bolýarlar?
Ýaşullar dur, sora, ýörün adam urundy.
Ýygnaklara gatnaşan ýaşullar bolanokmy?
Katnaşıya gittiye geliyeli yönü olun neyemi hakta matlahat edin hiç zaten istemdi. Yaşullu gittiye matlahata geliye olun neyemi hakta matlahat edin neyemi aydılanı hiç zaten ilahda düşündürülmeye. Bilin oku hiç kim.
Ben televizyerde görüyorum. Matlahat geçirilen vakti yaşullar matlahatı bulun da yılda bir gedek vilayetlerde Aşgabat şehrinde geçirilir. Sonunda ne tomas ettiğiniz? Sonunda şu öz yaşullarınızı görüyorum mu sonun içinde?
Evet. Taşraqdan görýär, ýöne tanap bolanokda taşdan görkedi. Ýöne onu näme maslahat edýän onu bilendi.
Ýöne şolary gitlän oşular halkyň agyrly problemasyny aýdan oxşy ýygnaklarda diýilýär. Şunyň sebäbi näme de görýär?
İlatın yağdayı güzülmeyeliği hekimin kayıqsız yaşayanlarından uğrayız. Teğe kayıq eden o halkın yaşayışın. Değil mi? Öğüt yaşayışların hayatıya yol başlı. Sonunun uğrayız. Kayıqsız da milletin kayıqsız hiç yerde edilen o.
Xabar Çeymiz Soldan Açilovanın Balkan vilayetinin Qumdağ şəhərçəsinin yaşayıcısı oğul gözəl bilən geçirən söhbətdəşliyini dinlədiniz. Şu temadan azadxabar.com web saytımıza gələn təsvirlərin birində adsız adı bilən təsvir qaldıran oxuyacağımız para, işsizlik, dollar, manat hümmədi yəli məsələlərin qozğalmağını soruyar. Bizə gələn təsvirlərdə öngə sürülən fikirlərin azadlıq radiosunun pozisiyasını anlatmayanlığını yenə yadladıb keçəriz. Hörmətli radio dinləyiciləri, sizi öz fikirlərinizi, məlumatlarınızı paylaşmağa çağırırıq. Azadlıq radiosu bilən Telegram arqalı xəbərləşin. Bunun üçün şu nömrələri ulanın. Qoşmaq belgisi 420-773-797-383. Qoşmaq belgisi 420-724-168-983. Eger desləndik bir mesele yada bolup keçən yağda barada maglumat bermək istəsəniz, Telegram tilsimini indirin və biz bilən xəbərləşin. Telefon nömrələrimiz qoşmaq belgisi 420-773-797-383. Yeni bir nömr qoşmaq belgisi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Yepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Oğanistan'ın Jowzjan vilayetinde muallimler işe yerleşme için indi Türkmen dili boyunca sinagdan geçmeli olyarlar. Türkmen dili Oğanistan'da 3. resmi dili hükmünde karar edilen hem bolsa şeyle sinag ilkinci gedek geçirliyar. Gelin bu arada Kabul'daki haberçimiz Şamirdan Uli Muradi'nin verecek maglumatını dinleyelim.
Afganistan'ın esasi kanununda Türkmen dili hem üçüncü yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Şundan sonra Afganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından okul kitapları Türkmen dilinde çap edildi. Türkmenlerin koçum olup yaşayan Demirgazık Afganistan'ın mekteplerinde okuyucuları Türkmen dilinde de talim verir yali Mugallimlerin yeterli değildiği aydınlardı. Şunun için Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinde Mugallim olup işe girmek isteyenlerden ilkinci gedek Türkmen dilinde sinak alındı. Türkmen dilinde okutmak için Mugallimler bundan bilek Türkmen dilinde sinakdan geçmeli olur. Bu düzgün Afganistan'ın tarihinde ikinci gedek yolu koyuldu. Özbek Türkmenlerin köpçülük olup yaşayan Demirgazık Afganistan'ın bölük velayetlerinde de şeyle çare geçirirler deyip yerli resmiler umut bildiriyor. Jowzjan velayetinin Mağarip İdarası'nın müdiri Geldi Murat Khan'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre
Riyaset-i Maruf Jowzjan tasvim alan Türkmeni başta Kadiray Türkmen Cavana.
Türkmen dili hem üçüncü yerli resmi dildir. Şu sebepten vilayetin Mağarip İdarası Mugallimçilik vazifesine kandidatlardan Türkmen dilinde sinak almak kararına geldi. Jowzjan vilayetinin devlet üniversitesinde Türkmen dili departamenti var. Şunu tamamlanlar Türkmen ovalarındaki mekteplerde okuyucuları Türkmen dilinde bilim verir.
Lisan-ı Türkmenini öğretmek için vazife verilse. Türkmen dilinde öğretilenlere öğretecek bulup devlet tarafından vazife verilecek.
Vilayetin Karkın etrafının Mağarip İdarası'nın vekili Haknazar Tevekkeli'nin aitmağına göre sinagdan geçen Mugallimler etraflarda okuyucuları 6. sınıfçeli Türkmen dilinde okudur. Mekteplerde Türkmen dilinde oku kitapları yeterli bar deyip Haknazar aitti.
Bugün diyene bizlerin Türkmen dilimiz avvalin bar. Malumluğa Türkmeni bakıştan puan turundan para verip Türkmeni dilde imtihan verip otuyor Riyaset Marif'te. Öz dilimizde bunun hem savalı var hem cevabım Türkmen dilinde kaytarmalı. Şimdi bunlar diyene bizlerin kanun marifimizden hesabımızda diyene avvalinci sınıftan ta altılinci sınıfa çelli Türkmeni kitaplarımız hemmesi öz mahalimizde var. Öz dilimizde, öz mahalimizde Türkmen dersler vermeli mekteplerde.
Jowzjan vilayetinin ayollar boyunca idarasının işgari Hanım Selima'nın aydışına karanda Mugallimçilik için Türkmen ayal gayrılara sinagdan geçiptir. Mugallimçilik vazifesine saylanan ayal mugallimler oğullarda okuyucuları Türkmen dilinde talim verir. Sinagdan geçen ayal gayrıların sani az. Şunu karamadan Jowzjan vilayetinde bilimli Türkmen ayal gayrılar için birinci gedek şeyle mümkünçilik duruyor deyip Hanım Selima bildirdi.
Sinava bu arada ayallar tedadı geçen oğullardan göre az teşonda da hem ki bu zorin bar bolansan köp bir yaxşı ibtikar yani taqriben 10-15 nefer qızlardan bat kim tanda iştirak etdiler. İndi bilər köp degeniyəs ki bu raqam ibtikar boldu marifda bir yaxşı bu səviyyədə yani öz ene dilindən gelib bu arada imtihan verdiler ki şu öz məhəllərində öz məntəqələrində barib şol çağalara şol öz nemedellərə xidmət etsələr o məlum olub bu vaxtda işləsələr köp bir yaxşı kep boldu ki inşallah bundan böylə də bu öz səbəb o işləmiz köp olsa o türkməni vaxtda qızlarımız ham oqib va yetishib o'zlari o'z millatiga xizmat etsa ko'p bir yaxshi sar bo'lajak.
Gaplashig tayinlab adatlig'i yetiran Shaymirdan o'limradi.
Uvanistondagi xabar chimidan ma'lumotini dinladingiz. O'rtadan harbiylari Suriyada Malasrin Huva hujumlarida ilkinchidek Eronda yerlashgan sovush uchurlarini ulandilar. O'rtad rasmiylari bu sovush uchurlarining Suriyada Islom davlati to'pirini qarshi hujumlarining ustunlikli bo'lganligini aytdilar. Hazir chekmajik ma'lumotlari xabar chimida raz pervishdan dinglaylik.
Orsiyetin Korunmuk Ministerliği 16. Ağustos'ta urlan zarbaları İran'ın Hamadan Hava Meydanı'na yerleştirilen Tu-22M3 ve Su-34 kısımlı bombalayıcı uçurların amala asırandığına haber verdi. Ministerlik zarbalarda İslam Devleti adlı Tofar'ın Suriye'nin 3 Demirgazık vilayetindeki desgarlarının şol sanına korhanalarının ve türgünleşik lagerlerinin nişana alınandığına aitti. Aydırışını göre hücumlar üstünlüklü geçiptir. 16. Ağustos'ta merkezi New York'ta yerleşen hukuk koruyucu topar Human Rights Watch, Orsiyet bilen Siriyani birlikte geçiriyen harbi operasyalarına parahat ilahli yerlerde yandırıcı yaraları ulanyanlıkta ayıpladı. Kuruma geçen 6 heptanın içinde havadan taşlanan yandırıcı yaraların ağzından 18 gedek ulanlandığına aitti. Human Rights Watch kimiki yaraqlar baradaki konvensiyada duruyan yurtları 29. Avgusta Jenevada duruşanlarına bu işi yadgırmağa çağırdı. Bu aralıkta Orsiyetin Korunmuk Ministeri Sergey Shoigu, Moskva bilen Washington'un Siriyanın Qabudaki şehri Aleppo'da gumanitar krizisi yenilecek ilalaşıga koluylap geliyendiklerine aitti. Ol 15. Avgusta Rusya 24 telekanalına beren interviyusuna biz ədim mədim ilalaşıqa kolu iləb geliyərdik. Mendinge Aleppo varada gürləyərdik. Bu iş bizə bu teritoriya asudalıq getirib adamların öylərinə durunmaq üçün birlikdə görüşə başlamağımıza mümkünçülük verərdiydi. Shoigu sonra hem Orsiyetin vəkilləri bizim Amerikan kərdəşlərimiz bilən işçən gepəşikdə deyib sözünün üstünə qoşdu. Siriyanın ünlü şehri onun bir vaxt sevda merkezi olan Aleppo ornaki sevuş yurtta 6 yıl veri devam ediyen grajdanlık ursunun ödönlüğe vurulu. Yöne Amerikan resmileri ilalaşık kolay deldi yerler. Hazırki vaxtta ıglan ederiyali zadımız yok. Biz ors resmileri bilen yakin ara katlaşıkta deyip Amerikanın devlet departmentinin sözcüsü Elizabeth Trudeau aitti. Orsiyet bilen Birleşen Ştatlar Siriyada köfre hizmetaşlık barada gepleşik geçirip geliyerler. Yöne militan toporları nişana almakta velin gelinen ilalaşık yok. Orsiyet Amerika Siriyanın opozisyon toporlarını El-Qaide bilen il teşekli Nusra Frontu'nun kontrolluğundaki regionlardan çekilmeye ırcak bulunok deyip Birleşen Ştatları tanqitleyer. Shoigu beren interviyusunda Siriyadaki ekstremistler köplenç Amerika tarafından aram hesaplanan toporların yakınına yerleşiyerler dedi. Kızılhaz Kuramasının Halkara Komitetinin başlığı Peter Maura Aleppo uğruna bariyan sevişi 15. Ağustos'ta hazırki devirde en veyransılıklı konfliktlerin biri deyip adlandırdı.
Xabarçımız Araz Pervişin mağlumatını dinlediniz. Şunun ulayan xabarlar gündeligimizin şunku sahanını cemliyariz. Sağlara kesmeden son gepleşigimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında qalın.